Ja ir 9:03, sāksim, mēs esam 4 cilvēki, es domāju, ka...
5.
Oj, visi 5.
Jā, visi.
Redziet, ko nozīmē, ka pats sevi neieskaita?
Jā.
Tātad šodien mums ir kārtējā izglītības komitejas sēde, kurā ir ienākuši 5 jautājumi un viens papildu jautājums. Es jautājumus visus nelasīšu, tie visi mums ir laicīgi bijuši zināmi. Papildu jautājums ir par Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes zvaniņu budžeta grozījumiem. Kolēģi, kurš par to, lai mēs iekļautu darba kārtībā šo papildu jautājumu? Paldies, ka klausīju. Un tagad par darba kārtību kopumā lūdzu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, un varam sākt. Tātad pirmais, kas mums jāskata, ir saistošie noteikumi par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas. Šādi noteikumi mums jau ir, varbūt, ka ziņojumā jūs tad uzsveriet to, kas mainījies.
Jā. Un godātā deputāta, tas būtiskākās izmaiņas, kas ir šajos noteikumos, ir pirmkārt, tas minimālais laiks, kas jānorāda, jums uzsākt iestādes apmeklēt. Tad līdz šim bija, kad iesniegumā ir viens mēnesis, tagad mēs ielikām 3 mēnešus. Es arī varu pamatot, kāpēc tas tā ir, jo savādāk sanāk situācija, ka vasarā, kad ir atlaidinājuma laiks, un kad dārziņi ciet, viņi pēc būtības nevar uzņemt bērnus, tad sanāk stipri pieauga līdzfinansējumu nepieciešamie privātiem dārziņiem, un tāpēc mēs vienojāmies ar juristiem, ka šie 3 mēneši būtu tāds objektīvs periods, jā, lai nesanāk tā, ka jānodrošina vieta jūlijā, kad neviena dārziņa faktiski neviens nestrādā. Ne? Tāda lieta un izņemts punkts ir atvikai, kas attiecās par vietu piedāvājumu privātajos dārziņos un pārcauts uz otriem noteikumiem, ko mēs arī šodien skatām komitejā, vienkārši, lai viss, kas attiecas uz privātiem dārziņiem, būtu vienos noteikumos, ir tā dažkārt sanāk tādas domstarpības ar vecākiem par to, ka mēs piedāvājam šīs vietas, un viņi saka, tas ir rakstīts, un tas ir citos noteikumos jāmeklē, un tur rodas tādas domstarpības. Un tie faktiski varētu būt būtiski.
Tā, bet tikai imant ne 3 mēneši, bet 2 mēneši, 60 dienas ir rakstīts. Tāpēc tā domāju, ka es lasīju 60 dienas.
Nē, 3 mēneši, 8. punkts.
Bet, tad paskatiet 22-3.
Nē, tas ir par atskaitīšanu.
Par atskaitīšanu,
Nē, tas ir par atskaitīšanu. Ja 60 dienas nav apmeklēts dārziņš, tad var atskaitīt. Es runāju par to, ka piesakoties dārziņam, nu, piemēram, šodien 9. martā piesakās, tad viņš tikai pēc 3 mēnešiem var pretendēt.
Es sajaucu. Jā. Paldies. Tā, kolēģi, jautājumi ir par šo pirmo noteikumu. Ja nav, tad lūdzu balsosim par sagatavotu atzinumu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un jums ir otrs jautājums arī saistošie noteikumi kārtību, kādā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sēdz privātā izglītības iestādē, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu izmaksas par programmas īstenošanu. Lūdzu.
Jā, nu šie gadījumā, tad bez tā punkta jau, ko es minēju, ko mēs pārcēlām no iepriekšējiem noteikumiem, šeit būtiskākais varētu būt tas, ka mēs paredzam, ka tātad līdzfinansējam atvīvumu katram nākamajam kalendāriem gadam noteikti ir atsevišķi domas lēmumi, negrozot pašas noteikumus. Es mazliet apvieglot to procesu, lai nav katrai jāgroz saistošie noteikumi.
Ir vēl jautājumi, kolēģi? Ja nav jautājumi, tad lūdzu balsot, kas ir gatavot atzinu. Kurš pat? Paldies, vienbalsī. Paldies, man. Tā. Un trešais jūsu jautājums ir par piemaksas noteikšanu Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādi podziņu vadītājiem.
Jā, tātad šajā gadījumā mēs pēc ilga risinājuma meklējuma ar juristiem, lai saprast, kā to juridiski korekti var izdarīt, un nonāku pie tā bija tāda nepieciešams lēmums, lai noteikti podziņu vadītāju piemaksu, kas tikai būtu godīgi attiecībā uz to, ka valsts dibinātām izglītības iestādēm šādu piemaksu pienāks jau pēc ministra kabineta noteikumiem, bet pašvaldības dibinātai iestādē, kurā arī īsteno tikai speciālas izglītības programmas šāds piemaksas nav aicināt atbalstīt.
Un pedagogi arī saņem 10% piemaksas no ministrijas tie, kur strādā. Tā, lūdzu, kolēģi, vai jautājumi ir? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto atzinumu. Faktiski jau lēmumu. Paldies. Paldies. Tā, un esam nonākuši līdz nākošam jautājumam. bet nav Stobala kunga, kurš ziņo.
Ir
Stobala kungs. Lūdzu, tūlīt pie... Tātad Stobala kungs mums ziņo par izglītības pārvaldes iestādes izveidošanu.
Labai, tā ir cienījumie komisijas locekļi deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekta atzinums, kura mērķis ir tātad, saņemt komitejas piekrišanu, gatavot nolikumu, kura mērķis būtu izglītības pārvaldes iestādes izveidošana. Attiecīgi tad informācijā, kas ir sagatavota komiteja, ir izklāstīts tad modelis, potenciālais modelis, kāda varētu izskatīties tad jaunā izglītības pārvalde, kas tad ietver sevi tādas nodaļas kā attīstības plānošanas nodaļa, skolvadības nodaļu, metodiskā atbalsta nodaļu un sporta un labbūtības nodaļu. Esošās izglītības pārvaldes tātad pārveidošanā par iestādi pašvaldības galvenie ieguvumi būtu primāri tātad jau pilsētas attīstības stratēģijā izvirzītie mērķi, kā konkurēt spējīga izglītība Jūrmalā. Un tīri no saimnieciskās puses pašvaldībai būtu ieguvumi tieši finansiālā izteiksmē, kas tieši tātad ņemot vērā tātad šo modeli, paredzot, kad esošās izglītības iestādes kļūst par jaunās izglītības pārvaldes struktūru vienībām. Tas nenozīmē, varbūt, kā varbūt nav maldīgs priekšstats par nodaļām vai kaut kādām tādām, kā saka, daļām pie izglītības pārvaldes, bet tās ir tātad izglītības iestādes ar savu reģistrācijas numuru, tikai ar vienotu finanšu vadību, kas tiek nodrošināts ar izglītības pārvaldi kā iestādi. Kā arī ir diezgan varbūt tāds šobrīd jauni ieteikumi izveidot izglītības pārvaldes IKT sadaļu, ņemot vērā to, ka pieaug šobrīd ne tikai informācijas tehnoloģiju attīstība, bet infrastruktūras ziņā, bet arī tātad mācību programmas tiek gatavotas šobrīd. Kā to pareizi pateikt, mācību programmas tiek nodrošinātas caur informācijas tehnoloģiju, kā arī mainījies tātad šo mācības programmu pasniegšanas veids. Lūk, tādā veidā ir plānots, ka caur šo iestādi tiek veikts tātad digitalizācijas atbalsts, ja, kas nodrošina tikai tātad nepieciešamo infrastruktūru mācību iestādēs, bet tā ir tā skaitā arī tādu centralizētu plānveidīgu mācību programmu nodrošināšanu šī iestādē. Jā, tas ir īsumā. Es domāju, es neizklāstīšu visu informāciju, kas ir ziņojumā, ar kur jums ir iespēja, lai noteikti iepazīties. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu.
Jā, paldies. Tā, kolēģi, lūdzu.
Jā, tāds jautājums. Vai tiks palielināts darbinieks skaits par to, kāds šobrīd ir izglītības pārvaldē?
Varbūt, ja tā vienkārši atbilde, es varu pieņemt, ka jā, bet tajā pašā laikā, kā jau es minēju, uz kā rēķina viņš tiek palielināts. Jā, tad viennozīmīgi viņš palielinās, tāpēc, ka tas ir, kā pasaka, tātad, ja mēs runājam par centralizāciju, tātad finanšu vadības, personāla vadības un tātad informāciju tehnoloģiju vadību, jā, uz šī rēķina tiks palielināts. Jā. Protams, ņemiet vērā, ka nāk klāt arī tāda nodaļa kā sporta un labbūtības nodaļa. Ja jūs man prasat uz izglītības pārvaldes rēķina, tad noteikti, ka jā, bet uz pašvaldības mēroga nē.
Tā man tomēr tad arī ir jautājums, tagad es varbūt pajautāšu, man tomēr arī jautājums par šiem pašiem kadriem. Es lasīju visus uzdevumus, tie praktiski tie paši uzdevumi, kas bija, plus vēl prāt, kā jūs pats teicāt, finanses. Un tas ir ļoti pareizi, jo, ja veiksim centralizētu iepirkumu, mēs noteikti ekonomēsim līdzekļus. Tātad šo finanšu nodaļu es saskatu kā ļoti, ļoti svētīgu lietu izglītības pārvaldē, un ja šī nodaļa palīdzēs arī sastādīt visu 22 izglītības iestāžu budžetus un veikt budžeta grozījumus centralizēt, tas arī būs liels atbalsts skolām, es domāju, ka un to veiks divi darbinieki, ja? To es gribētu, lai atceru, divi darbinieki to veiks, ja? Tāpat digitalizācijā arī tur ir divi darbinieki. Un tālāk attīstības plānošanas nodaļā ir arī personāla vadība, kurā arī ir trīs darbinieki, ja? Nu, tas ir labi. Bet tālāk es skatos uz skolvadības nodaļu. Skolvadības nodaļā ir 12 darbinieki, 12, plus klāt vēl metodiskais darbs, kur ir 3 darbinieki, plus 6 koordinatori, izglītības joma koordinatori. Un plus vēl sporta un labbūtības nodaļa, ko es arī atbalstu, ka tā pāriet, teiksim, uz izglītības pārvaldi, jo sporta un labbūtības nodaļa pārņem savā pārziņā to, ko tagad veic izglītības pārvalde, tātad sadarbība ar sporta skolām, futbola skolu, sporta skolu un pārējām sporta nozarēm, kuras ir zem izglītības pārvaldes. Tātad noņemot jau esošos uzdevumus no tiem darbiniekiem, kas strādā izglītības pārvaldē. Un šajā pašā laikā mēs tik ļoti palielinām skolvadības nodaļu. Es gribētu saprast, kāpēc. Ko darīs šie 12 cilvēki? Es atvainojos labi, no 12 cilvēkiem noņemsim 4 nost, jo tie ir Ronas nodaļa. Ja? Bet paliek vienalga 8. Vai šiem 8 cilvēkiem jau ir paredzēti noteikti uzdevumi, kas ir vairāk nekā tagad, ko veic Batinu Jolantu un viņas palīgs, ja, divi cilvēki šo darbu veic pašlaik.
Es...
Vairāk, ja, un plus vēl metodiskā nodaļa, tātad 12 plus 3, es gribētu teikt, 15.
Es jautājumu sapratu tajā pašā laikā, es domāju, ka ja mēs šobrīd veicināsim šo diskusiju par darbinieku skaitu. Tas ir, kā es arī teicu, plāns vai projekts. Mm-hmm. Ja? Jautājums tas šobrīd, es domāju, primāri, bet es negribu, kā saka, konfrontēt šobrīd ar komiteju, primāri ir tomēr, manuprāt, mērķi, šo mērķu sasniegšanu. Un šobrīd šis piedāvātais modelis, kā es arī teicu, ja mēs vienojamies par kopīgu mērķi, kas ir konkurētspējīga izglītība Jūrmalā, konkurētspējīga, šeit es nerunāju tieši olimpiāžu skaitu dēļ, vai pieņemsim konkurētspējīga izglītība salīdzinoši ar Rīgu, lai mūsu jaunieši šeit varētu kā es teiktu, nu, nebraukt uz Rīgu projām, bet saņemt šo izglītību šeit. Manuprēt, parāda šī mērķa nodrošināšanai, protams, mēs varam diskutēt, vai tas ir optimāls modelis, kā viņu sasniegt ar šādu noteiktu cilvēku skaitu. Es jums, ja jūs man tā prasat, vai tiešām tik daudz cilvēku, lai es jums šobrīd nevaru pateikt, ka tik daudz cilvēku un tik daudz štata vietas ir plānotas apstiprināt. Mēs šobrīd neapstiprinām štatu sarakstu ja, vai struktūru. Mēs šobrīd apstiprinām tātad šo mērķi un tajā pašā laikā, protams, šī potenciālā struktūra, viņa parādīsies nolikumā, bet attiecīgais štatu skaits, kādā veidā tātad sasniegt šos izvirzītos mērķus, tas ir atsevišķs lēmums, kas ir saimniecisks lēmums.
Es pilnīgi atbalstu ideju par iestādes izvietošanu. Un man patīk arī tās nodaļas, kas ir pienākušas klāt. Es uzskatu, ka tās ir vajadzīgas, bet man tomēr lūgums, ja mēs dodam uz komiteju jau sagatavotu ar cilvēku skaitu, tad tomēr varbūt nepietik laika vai kā, bet tomēr tad, kad mēs ejam uz domi, es negribētu, ka te man parādās 12 cilvēku skolvadībā, tikai skolvadībā, un praktiski metodiskais darbs jau arī skolvadība, tātad vēl plus 4-3 cilvēki, tātad 15 cilvēki, faktiski. Nu, tas ir manuprāt, ka tas tomēr ir drusītiņ jāpārdomā. Tāpat var pārdomāt arī tos uzdevumus, kur, teiksim, viņi varbūt ir saskaldīti. Nu, es, piemēram, nedomāju, ka attīstības nodaļā ir jābūt izglītības bērnu tiesību aizsardzības komisijas organizēšana, ka to var organizēt tāpat skolvadība, jo tas attiec uz visām skolām un uz bērniem, kuriem ir zināmas problēmas, un šeit šie uzdevumi parādās arī skolvadībā. Ja? Tāpēc varbūt, ka tomēr līdz domē, varbūt, ka darba grupa var sanākt vēlreiz kopā, vēlreiz izskatīt šos uzdevumus, pārstruktūrēt varbūt tur, kur tas pārstruktūrējums, un padomāt arī par tomēr kādu darbinieku skaitu mēs dodam uz domi apstiprināšanai. Jo manuprāt, tas līdz galam vēl nav izplānots. Vēl jautājumi lūdzu.
Jā, es sapratu, jau Kausnietis kundze minēja, ka kādas funkcijas pārņems vai jaunā iestāde pārņems vēl kādas citas funkcijas no citām pašvaldību iestādēm, bet pieņemsim tās pašas finanšu nodaļas.
Iet runa par sporta servisa centru, tātad šīs funkcijas, kas ir sporta un labbūtības nodaļa, kas ir šobrīd zem sporta servisa centra, šī nodaļa pāriet zem šīs jaunās iestādes.
Bet tad vēl jautājums ir tie.
Izglītībai taču ir.
Jā. Tad vēl tajā pievienotājā ziņojumā komiteja rakstīts, ka apkopot labās prakses piemēri, varbūt varētu pastāstīt, no kurienes tieši tās labās prakses piemēri ņemt, varbūt kaut kāds konkrēts pašvaldības.
Labās prakses piemēri kādā ziņā, kā izglītības iestāde vai pārvalde vai par sportu jautājumus.
Nu, šeit vienkārši jums ir minēts
par iestādi, jā.
Kādā šī iestāde veidot, tad šis viens no aspektiem ir ņemt labās prakses piemēri arī no citām. Es vienkārši gribu saprast, no kāda.
Labās prakses piemēri, es sapratu to. Es, teiksim, izglītības jomā, nu, skatāties. Šeit iet runa par labās prakses piemēriem tieši struktūrālā jomā. Jā, kādā veidā, piemēram, samazināt birokrātisko slogu vai optimizēt tātad procesus struktūru vienībās, informācijas apmaiņā, kontroles ziņā un tādā saimnieciskā ziņā. Piemēram, es šeit runājot, kā es minēju savā ziņojumā par to, ka ir mērķis tātad izveidot iestādi, kas nav, teiksim tā, pilsētas administrācijas struktūra vienība, kā šobrīd ir izglītības pārvalde, ja, kas ir tiešā pakļautībā kā iestādes vadītājiem, izpildirektoram mūsu gadījumā. Ja. bet izveidot kā atsevišķi iestādi, ja, kas jau ir pakļautībā pašvaldībai. Un tādā veidā, piemēram, izveidojot šīs izglītības iestādes kā struktūra vienības, ļauj optimizēt šo procesu, kā rezultātā rodās šis saimnieciskais iegūmums uz kopējo pašvaldības budžetu. Labi, un šāds piemērs, piemēram, nu, šobrīd es piekārši mazliet plašāk gribēju atbildēt uz jūsu jautājumu. Piemēram, šobrīd tas ir Mārupē.
Paldies.
Jā, es paldies. Es varbūt paldies Dabo kungam par ziņojumu, varbūt mazliet gribēju palīdzēt arī saprast un aicināt jūs paskatīties, kolēģi mīļie, uz šo no citas skatu punktu. Dotajā brīdī mēs skatāmies caur esošās izglītības pārvaldes tādu izejošo sākumu punktu. Ja? Tas, ko mēs, man liekas, es ceru, un arī Kausnieks kundze jau pieminēja, ka mēs vēlamies šo struktūru mainīt, arī valsts patiesībā to nosaka, ja? kad ir jāveic šīs izmaiņas. Ja? Un piekrītu par darbinieku daudzumu skolvadības nodaļā, bet mazliet tādos lielos vilcienos jāsaka, ka tā ir viena liela iestāde, zem kuras ir četras atsevišķas nodaļas, ja? Un katrai ir savas funkcijas. Līdz ar to mēs mazliet izejam ar, nu, tā kā no esošās struktūras, un mēs esam iespējams, jā, mēs esam vēl meklējumos un izprast, kurš ir tas pareizais ceļš, lai tomēr maksimāli attālinātos no tā, ko mēs esam darījuši varbūt pirms, un sākt ar jaunu elpu un izprast, kas ir tas tiešām primārais un nepieciešamais mūsu pilsētā, mūsu izglītības iestādēm. Un jātiec, ka šis skaits 12 bija pat mazliet lielāks, mēs viņu esam minimalizējuši vēl vairāk, ja, darba grupā. Bet tas ir darba jautājums, un tas primārais uzdevums tiešām ir šīs kvalitātes zīme iepludināt izglītības iestādēs. Tas ir numur viens uzdevums. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi?
Jā. Un vēl jautājums par sporta un labbūtības nodaļu. Varbūt nāskanīgāši lietas kursā, kas tieši būtu tā labbūtība un kādas būtu tās funkcijas, ko šī nodaļa. Es saprotu, sports, jā, bet kas dzim tās labbūtības mums liekas?
Es arī varbūt drīkst atbildēt
šo jautājumu.
Ja es atļaušos atbildēt, es, jo tas tīri nāk no izglītības jomas. Varbūt jums liekas savāds vārds labbūtība, bet vārds labbūtība arvien vairāk tiek iepludināts arī mācību procesā. Zem šīs vārda labbūtības slēpjas gan fiziskā veselība, gan psihoemocionālā veselība. Tas arī ir ministrijas uzstādījums. Tā ir audzināšana, tā ir, tas viss kopā ir tāds viens vārds, ko sauc par labbūtību. Tādēļ sports un labbūtība ir absolūti divas lietas, kas ir sinerģiski vajadzīgas šajā nodaļā.
Jā, bet tā labbūtība, tas ir domās labbūtība pedagogiem, labbūtība audzēkņiem?
Primāri tikai vienīgi attiecās uz skolēniem, uz bērniem, uz šīs pilsētas uz bērniem. Tās ir nometnes, tās ir kādas darbnīcas, kas saistās gan ar sportu, gan ar visu pārējo.
Bet tad kāds tam saka ar savu sportu, ka viņas ir tā kā zem vienas nodaļas, vai nebūt loģiski zem kādas no šīm trim citām nodaļām?
Jo tās ir, jo tās, pirmkārt arī, jā?
Ne, viss kārtībā, jā, turpinījums.
Arī sporta šīs nodaļas uzdevums ir, tā ir interešu izglītība, jā? Tātad tas ir kas tāds, kas saistās ar fizisko un ar garīgo emocionālo veselību bērnu, jā? Šī nodaļa būs tā, kas arī primāri ne tikai atbildēs, bet inicēs arī dažāda veida nometnes tematiskās, kas attīstīs bērnu šajā tad gan fiziskajā, gan emocionālās atkārtojas atkal līmenī. Vai es tā atbildēju pareizi? Vai jūs sapratnēt Asarkungs?
Priekš Asarkungu papildināšanu, ko saka, no, tīri no praktiskā, kā mums šobrīd ir. Šobrīd Zemes sporta servisa centrs, pēc šī sporta tā nodara, viņam īstenot diezgan daudz fantastiskus projektus, ja, sākot ar tādiem masveida publiskiem pasākumiem, kā skriešanas, svētki, riteņbraukšanas, ja, kur ir to, visiem iespējas bijusi piedalīties. Bet kas arī tātad šeit arī tiek sniegts tātad atbalsts mūsu Jūrmalas sportistiem, dažādiem sporta projektiem, dažādu sporta biedrību atbalsts. Un šobrīd vēl papildus tas, kas nāk viņiem klāt. Protams, mums ir interešu izglītība, ja, ko īstenot tātad sporta skola, futbola skola. Ja. Bet šajā gadījumā tātad, protams, visas šīs kā teikt, aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar mūsu apstiprināto sporta attīstības stratēģiju. Ja. Bet ņemot vērā to, ka nu, šobrīd ir, būsim godīgi struktūrāli diezgan tāds neveiksmīgs veidojums, ja, sporta servisa centrs, kas ir iestāde, ja, un tad ir nodaļa, kas ir zem šīs iestādes ar uzdevumiem. Ja, mums, lai veicinātu tātad šī sporta attīstību, tas ir ļoti būtiski. Ja, lai varētu tieši šos mērķus īstenot, kas ir primāri izvirzīti sporta stratēģijā, tieši caur iestādi kā izglītības iestādi.
Tad pēdējais jautājums ir drīkst.
Varat cik uziet visiem jautājumiem.
Tad vai viens no šiem restruktūrizācijas mērķiem būs tas, ka tas palīdzēs mūsu skolām uzlabot CE un olimpiāžu rezultātus?
Tāds ir mērķis, kā es arī teicu. Galvenais mērķis ir konkurēt spējīga izglītība Jūrmalas pilsētā, valsts pilsētā. Bet šeit vārdu konkurēt spēja, šeit es gribētu, ka jūs saprotat ar to, ka konkurēt spēja, kas nav, es esmu bērni, kā saka, tiek salīdzināti. Kurš ir, kā lai saka, viens gudrāks par otru. Šeit es runāju tādā tomēr valsts līmenī, ja, kad šī konkurētspēja, lai tālāk mūsu, teiksim tā, nu, vai gimnāzists vai vidusskolas vai arī pamatskolas beidzējs, viņš ir konkurētspējīgs pret citiem bērniem un var tālāk turpināt šīs mācības. Ja, ka viņš ir konkurētspējīgs ne tikai Latvijas līmenī, bet arī tādā starptautiskā. Tāds ir tas mērķis.
Tā var būt vēl jautājumi no zāles lūdzu.
Es saprotu, ka neorganizē arī sporta servisu centrus, nozīmē, ka arī sporta nodaļa mūsu nodaļā nebūs, jā?
Nē, būs.
Būs? Vai visu tās funkcijas pāriet uz šo te?
Uz šo te.
Iestādi.
Jā.
Un pāriet uz šo te, un tas nozīmē, ka arī mūda izglītība, arī uzem šī te, un pilsētas sporta pasākumi arī tos.
Arī uzem šī te, jā.
Jā?
Jā.
Tāds ir domāts.
Jā, piecīs.
Tāpēc ir tas arī skaits, vai jūs
Nē, šeit, ja mēs runājam par skaitu, jā, šeit ir diskusija vairāk tomēr par šo skolvadības nodaļu, kas saprot. Jā. Šeit attiecībā par šo sporta un labbūtības nodaļu. Šeit šis konkrētais, šī komandas auksinītāji pārējās ar šiem.
Mēs drīkstu, man liekas, ja kurās pārmaiņās ir protams, nereti grūti pieņemt ko jaunu, bet tiešām šis vārds labbūtība ir ienācis, tas nav mūsu izdomājums, tas vēlreiz atkārtoju, ir arī laikmatīgās un jaunās izglītības standarta radies vārds, kurš mums ir jāspēj aprobēt, un mēs to varam izdarīt, un mēs ejam uz to.
Nav runa par vienu vārdu. Ir runa. Es tomēr lūgtu darbgrupai vēlreiz sanākt pirms domas sēdes. Vēlreiz pārskatīt uzdevumus, kurus var optimizēt, un tomēr pārskatīt to darbinieku skaitu. Ja visu finanšu vadību varēs veikt divi cilvēki, divi. Un izglītības iestādes mums ir 22. Iedomājieties, tie ir budžeti grozījumi, tie ir iepirkumi. Tas ir milzīgs saimnieciskais darbs, to veiks divi cilvēki. Bet skolvadībā ir, un metodiskajā nodaļā kopā ir 15.
Mēs esam šobrīd...
Es tikai par to es gribētu lūgt, vēl tomēr pārdomāt, jo jo tas nodaļas man šķiet, ka ir ļoti prātīgi sastādīts, ka tās viss tiešām vajadzīgs un lietderīgs. Un tas, ka sports pāriet, tas arī ir ļoti labi. Tur, bet paskatīties, vai tomēr mēs nevaram drusītiņu vairāk optimizēt, jo ne jau cilvēku skaitā, cilvēku kvalitatīvā sagatavotībā varbūt ir ļoti liela nozīme, lai varētu veikt šo darbu, jo vajag, mums taču ir dažādi kursi, var mācīties un strādāt. Bet es nesaskatu, ka mums vajag tik ļoti milzīgi to iestādi. Bet tas ir mans viedoklis. Es noteikti balsošu par šīs izglītības iestādes izglītības pārvaldes kā iestādes veidošanu, bet un atbalstīšu sagatavot atzinumu noteikti, jā, bet man lūgums vēl tomēr tam pievērst uzmanību. Vēlties. Kolēģi, ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Tad jau labāk nobalsot viņiem zināšanai, jo es arī īsti tā. Nē.
Nē, es zinu, ka es noteikti esmu par, bet tikai ar šo piepildīt, ka drusītiņi vēl pārstrādāt. Es nedomāju, ka mums vajadzētu vilkt arī garumā, jo faktiski laika jau arī nav nemaz tik daudz. Mums vēl jāiziet apstiprinājums, tad jāizveido visi normatīvie dokumenti un konkurss, un tomēr 1. septembris nav aiz kalniem, lai varētu normāli iestādi sākt strādāt. Viņai jāsāk strādāt jau vasarā. Ir tā. Lai mēs jauno mācību gadu sagaidām jau pārturturētu izglītības pārvaldi, kā iestādes.
Jā.
Tāpēc es lūgtu tomēr virzīt tālāk šo jautājumu uz domas sēdi. Bet
man vajadzīgs tīri komitejas piekrišana, tīri juridiski pēc kārtības, virzīt šo jautājumu tādā veidā, ka mēs tālāk darba grupa turpinam strādāt pie šiem jautājumiem, kas attiecās uz darbinieku skaitu, tas ir viens. Bet tas galvenais uzdevums, kad mēs tad sākam šobrīd strādāt jau pie nolikuma izstrādes. Jā. Nolikuma izstrāde, tas ne tikai dokuments, bet mums arī tad ir jāizveido atsevišķa izglītības iestāde, tad ir iestādes dibināšana.
Jā, tas viss prasa laiku, tāpēc mans priekšlikums ir atbalstīt sagatavotu atzinumu un virzīt šo jautājumu tālāk, tātad darba grupas priekšlikumu atbalstīt un uzdot tad strādāt tālāk pie šī jautājuma. Vai piekrītiet, kolēģi? Varam balsot par tādu priekšlikumu. Kurš par, lūdzu? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies.
Varētu lūdzu par balsošanas motīviem?
Jā, bet protams.
Es tomēr šajā balsojumā pagaidām atturēšu, jo šobrīd tomēr pārāk daudz neskaidri jautājumu un gribētu līdz domas sēdēju dzirdēt atbildes uz tiem. Es jums, kad uz tiem tiktu sagatavojas līdz domas sēdēju atbildes konkrēti par darbinieku skaitu un darbinieku pienākumu. Paldies.
Labi, paldies. Izpildirektoram un tagad mūsu papildu jautājums, par kur mēs nobalsojām. Pār Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Vaniņš budžeta grozījumiem. Ziņotāja direktora Oksana Holce kundze.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir tā, ka es varu ziņot, bet es esmu paņēmusi līdz savu saimniecības vadītāju. Jelizavete, kas varēs atbildēt par cipariem, ja būs jautājumi, ja? Jo viņi ir viena no tām, kas reiķinātu kopā budžetu nodeļu, ja? Tad kā droši vien, ka jautājumi būs, tā es sapratu. Tad iestāda lūdzu papildus līdzekļu sakarā minimālās algas palielināšanos, kas bija uz 1. janvāru, kur palielinājās arī metodikas alga, kas nebija ielikt budžetā. Tad 23. gada atliecības budžets tika apstiprināts minimālās algas apmēram 500 eiro un metodiķa alga 996 līdz ar to kopējā starpība mēnešiem, tas ir diviem, vai ir jāsauc visi EKK?
Nē, es domāju, ka nē.
Tātad kopējā starpība ir 2658, tas ir tikai tie divi mēneši, janvārs un februārs, kur tika izmaksāta alga, jo budžetā tikai 500 eiro. 28. februārī pieņemts domas lēmums, kur jāpalielina atalgojums uz 662. Arī tās naudas no budžetā šobrīd nav. Līdz ar to tur arī nepieciešams papildus līdzekļi. Kopējā skaitā 23 086 eiro. Vēl es lūdzu klāt, lai palielinātu saviem iestādes darbiniekiem, jo izskanēja frāze, ka iestādes vadītājs var palielināt izjūtu no budžeta. Manā budžetā šobrīd naudas nav, lai kaut ko palielināt. Atteikties no štatiem man nav, jo no visiem štatiem, kas man bija, es jau atteicos pagājušajā gadā, tā kā man lieku štata vienības nav. Un ja man nepiešķirs tad vienīgā štata vienība, no kuras es esmu gatava atteikties, tad tā ir medmāsa, jo es neredzu vienīgi. Nu, diemžēl, lai palielinās citiem, tad es esmu gatava atteikties no mednāk. Nu, es varu izsaukt ātro palīdzību, diemžēl. Nu tā. Jā, man ir saskaņots šīs te budžeta pieprasījums. Es biju piekdienu pie izpilddirektoru saistībā ar visu šito atveicības. Jā.
Jā, Oksāna ir pirmdienniece vadīt
bērnās. Es tiešām, es gribu, lai pedagogi, ne, bet tehniskie darbinieki, viņi tiešām ir pelnējuši, jo Es saprotu, mēs nevaram salīdzināt citas pašvaldības, bet es pati esmu laikam jau gatava iet par apkopēju Mārupē, kur saņem 1000 pišķiņu pāri, vairāk nekā mans atlaidījums. Tā, jā.
Es gribēju paskaidrot, kāpēc tāda situācija izveidojusies zvaniņā, jo Oksana ir viena no pirmajiem iedzēm, kas domāja par optimizāciju savā iestādē un jau pagājušgad nolikvidēja sargus.
Jā.
Tādā veidā likvidējot trīs štata vietas, no kurām tagad var atteikties pārējos bērnu dārzos un pieteikties uz apsardzi. Un līdz ar to nav vairs ko samazināt.
Man tiešām vienīgais mērķis.
Nav neviena štata vieta, ko var samazināt, lai palielinātu darbiniekiem algu. Tāpēc šeit ir drusītiņi vairāk. Tur laikam 18%.
Tur tie procentiem ir tā, ka varbūt, jo kopējā mēneša summa, lai palielinātu starp to, ko ir noteikuši jau šobrīd 662, ir katru mēnesi 1490.
1400.
Tas ir, lai palielinātu, tas ir katru mēnesi, klāt. Par tiem procentiem, nu, tur ir jāsaprot, jo mēs, tā kā mēs reiķinām, es došu vārdu.
Situācija padiet bišķi skaidrāk, tad man kāds no budžeta nodaļas iebildes, bet ņemot vērā to, ka pirmā pakāpe un vadītājs alga ir jau apstiprināta no 1. Marta. Tas ir tas, kas iestādē jau jebkurā gadījumā pienākās. Mēs nevaram izmaksāt mazāk, jo tas ir noteikts. Tad tas palielinājums, es uzskatu, neskar nu, mums kā iestādi, ka mēs prasam kaut ko papildus. Tad papildus, ko mēs prasam, tas ir 6%. Tas ir katru mēnesi tikai 1490 eiro. Bet pagājušajā gadā mēs ziedojam un tādā veidā ekonomē budžeta līdzekļus 1800 eiro vērtība, jo mēs atteicamies no trīs sargiem. Karimanā iestāde nav nekas saistīts ar veļas māju, mēs mazgājam un izmantojam ārpakalpojumu un visus šos pienākumus, kas saistīti ar ārpakalpojumu, noslēgt līgumu, nodot veļu, pieņemt veļu, veikt uzskaitu par veļu, veids tas pats saimniecības vadītājs. Respektīvi, arī tas mums nav. Mums nav nekāds priekšzinis vai noliktavas darbinieks. Jā. Viss, kas ienāk iestāde, visi mūsu pirkumi, to arī apkopu.
Jā, viens
cilvēks.
Tas ir kaut
kas, ko būtu
jāpiecīgs.
Un par to, ko mums komentārs bija par to, ka mēs neesam iekļāvuši decembrā avansu, Man arī ir ko pateikt, jo mēs esam aprēķinājuši
stāstību diviem
deviņiem.
Es nedomāju, ka jums vajadzētu tagad taisnoties par kaut ko. Absolūti nē. Jo es zinu, kā strādā Oksana un mēs faktiski, es domāju, ka visi, kas ir interesējušies, tikai var atbalstīt to, ka jūs tiešām esat strādājuši daudz un pamatīgi. Un tas, ka tiek izmantot ārpakalpojumi gan veļai, gan Un vienīgais, kur tagad varbūt varētu pāriet vēl uz ārpakalpojumu bērnu barošanā, bet tas nu jādara centralizēt droši vien neviena iestādē vien. Tas viss ekonomē līdzekļus, tas neapšaubām ekonomē līdzekļus un par to jūs var tikai saņemt uzslavs. Bet ja jūs tagad faktiski esat palielinājuši par tiem 6%, tad viss ir atbilst atbilst vairāk, vairāk nekā atbilst prasīt.
Es tur veikuši, ka kādam interesē, es sadalīju, jo tas mandāts, kas ir pievienots tur, tas ir nu, tā kā saskaņot
budžeta
nodeļa. Nē, nē, pagaidu, tagad cita. Tāds iespējas kā nesakmīgi skolē.
Nē, mēs tā būtu vārds, mēs tā jūtāmies.
Nevienā
cieņa, bet mēs esam izdarījuši, ko ir vārds.
Bet
nevajadz jūt darbu.
Viss mierst,
Es vienkārši, es nezinu, par ko Inga, mēs arī skatījāmies, ka tur ne tur...
Nu,
tas ir pierādīt, nepieciešams.
Es redzu lielākārīs pretrunas par budžeta nodeļas komentāru un kolēģi teikt, to es absolūti neredzu pretrunas. Tas, ka kopējās summās ir šis pieaugums par Jā. Vairāk nekā 10%, tas tā ir. Domi ir tiesīgi pieņemt lēmumus. Lēmumi izpildu varēja jāpilda, un es neredzu šeit pilnīgi nekādas pretrunas. Es vienkārši informēju deputātus, ka ir pārsniegti tie 10%, ietverot lēmumu, ietverot un pret minimālo saules palielinājumu. Ja? Līdz ar to es vispār neredzu šeit pretrunas, un par ko ir jāpārdzīvo. Ja? Tas ir cits jautājums ir par citām lietām, bet par to absolūti nē, jo deputātiem tiek sniegta pilna informācija. Ietverot viņu lēmumu sekas uz budžetu,
nu,
tāds ir budžeta
nodaļas pietiekums. Tā kā, Oksana, absolūti, es nedomāju, ka vajadzētu kreņķēties, tu gribēji kaut ko?
Jā, es gribēju arī pateikt, pirmkārt, es atbalstu vārdus, kā izglītības jomas speciālistam arī no savas puses, tad es patiešām vēlētos pēc iespējas mazāk lūgt uztvert šo emocionāli un iespējams arī tas ir Tas ir iemesls, kādēļ mēs veicam šīs izmaiņas ar izglītības pārvaldē. Izglītības pārvaldē arī ir jābūt tai iestādē, kas ir jūsu atbalstoši mūsu, kā izglītības iestāžu darbinieku atbalstam, ja? Lai mēs jūtamies stipri šajā. Ja? Paldies, tas nav pārvedums nevienam un nav jājūtas
vainīgi
nevienā brīdī. Ja?
Es necīnos par sevi, es cīnos
vienkārši
par
to, ka viss.
Tā, kolēģi, lūdzu, kādi priekšlikumi ir mans priekšlikums atbalstīt grozījums budžetā?
Jā.
Kurš par lūdzu balsu? Paldies.
Sirsnāks paldies.
Tā, kolēģi, mēs esam izskatījuši visu šodien paredzētos jautājumus. Gribētu teikt paldies par darbu un par iesaistīšanos. Un tiekamies atkal nākošanai.